ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชเช่นเคยนะคะแต่ว่าเสียงนี้ก็หายไปหลายสัปดาห์เหมือนกันเพราะว่ามีภารกิจนะคะมีไปราชการต่างจังหวัดวันศุกร์อยู่หลายครั้งก็เลยไม่ได้มาทำรายการนะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าตกแบบนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้อย่างพวกไม้ดอกนะคะกล้วยไม้เนี่ยก็จะออกดอกดีในช่วงที่มีฝนแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพความชื้นที่เหมาะสมนะคะก็เลยทำให้เขาออกดอกแต่ว่าปัญหาที่มันมักจะเกิดขึ้นกับพวกต้นไม้ในช่วงฤดูฝนไม่จำเป็นจะต้องเป็นกล้วยไม้นะคะคือพวกพืชต่างๆเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะพบกันบ่อยก็คือเรื่องของการเกิดโรคทั้งนี้ก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเอื้อต่อการเกิดโรคจริงๆอย่างความชื้นในอากาศเนี่ยบางครั้งถ้ามันมีมากเกินไปก็ทำให้พวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะพวกเชื้อราเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีแล้วถ้ามันลงทำลายพืชมันก็จะทำให้พืชเนี่ยมีอาการแสดงอาการอย่างรุนแรงขึ้นมาได้ก็เลยทำให้เราก็ต้องมาใส่ใจกันนะคะและอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยเม็ดฝนที่มันกระแทกกับกิ่งไม้ใบไม้ดอกไม้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เซลล์พืชเนี่ยช้ำได้แล้วถ้าเป็นพวกไม้ที่มันบอบบางนะคะมันก็อาจจะเกิดเป็นช้ำแล้วก็เป็นรอยแผลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่องทางให้พวกเชื้อโรคเนี่ยเข้าทำลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาหน้าฝนหลายคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการระบาดของโรคพืชแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงได้อย่างถ้าเรามาพูดถึงกล้วยไม้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ให้ดอกดีก็จริงแต่ว่าปัญหาเรื่องของการเกิดโรคเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ง่ายอย่างโรคเน่าดำนะคะหรือบางทีเขาเรียกว่าโรคเน่าเข้าไส้ฟังแล้วน่ากลัวเนาะเน่าเข้าไส้เลยอันนี้เป็นโรคที่เกิดกับกล้วยไม้ได้แทบจะทุกพันธุ์นะคะแต่พวกที่มันเสียหายหรือว่าพวกที่มันอ่อนแอต่อโรคได้ง่ายๆเนี่ยก็เป็นพวกแวนด้าพวกกล้วยไม้พวกนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ามันถูกโรคเข้าทำลายเนี่ยมันสามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เลยทีเดียวและถ้าเป็นกล้วยไม้ที่ต้นยังอ่อนๆ อยู่เนี่ยถ้าโดนเชื้อโรคเข้าทำลายเนี่ยอาจจะทำให้มันตายยกกระถางเลยก็ได้โรคที่เราเรียกว่าโรคเน่าดำหรือโรคเน่าเข้าไส้เนี่ยนะคะอาจจะเกิดได้ทุกส่วนโดยเฉพาะส่วนที่อ่อนๆ อย่างเช่นหน่อยอดอ่อนแล้วก็ส่วนของรากนะคะถ้าเราสังเกตดูที่ยอดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะแสดงอาการเน่าดำแล้วก็ฉ่ำน้ำที่ใบก็เกิดที่ปลายใบก่อนนะคะหรืออาจจะเกิดที่โคนใบก็ได้แล้วต่อมาพอเป็นมากๆก็จะแห้งตายไปทั้งต้นบางครั้งอาจจะมีอาการใบเหลืองเกิดขึ้นที่ยอดใบที่เน่านะคะเพราะว่าบริเวณยอดอ่อนนั้นอาจจะมีหรือไม่มีแถบสีเหลืองก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีอาการเริ่มจากปลายใบสีเหลืองแล้วก็ค่อยๆขยายลงมาเรื่อยจนถึงโคนใบแล้วก็อาจจะลงไปถึงลำลูกกล้วยหรือที่ลำต้นของกล้วยไม้ได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วถ้าเราไปจับดูเนี่ยยอดของกล้วยไม้ก็จะหลุดออกมาทำให้ต้นไม้กลายเป็นต้นไม้ยอดด้วนสำหรับกรณีที่กล้วยไม้มีอายุเยอะๆแล้วนะคะอาการที่แสดงออกเนี่ยตอนแรกอาจจะพบว่ามันมีจุดฉ่ำน้ำแล้วก็ค่อยๆขยายออกนะคะจุดนี้จะพัฒนาไปกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนจนกระทั่งถึงสีม่วงถึงสีดำแล้วก็อาจจะพบบริเวณที่เป็นสีเหลืองซีดล้อมรอบแผลสีดำๆ นั้นอยู่และถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมดีก็จะมีเส้นใยสีขาวแล้วก็ส่วนที่สร้างสปอร์นะคะเพราะว่าอันนี้เชื้อสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากเชื้อรานั่นเองนะแล้วเราจะพบว่าสปอร์เนี่ยหรือว่าเส้นใยเนี่ยมันจะฟูขึ้นที่แผลนะคะแล้วก็หลังจากที่ส่วนของกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของยอดส่วนของใบและส่วนของรากเนี่ยมันแสดงอาการเป็นโรคออกมาแล้วมันก็จะลุกลามต่อนะคะมันจะไม่หยุดอยู่กับที่มันก็จะลุกลามไปยังส่วนต้นแล้วก็ส่วนตาดอกแล้วถ้าเกิดเชื้อมันเข้าทำลายรากเมื่อไหร่นะคะรากก็จะเหี่ยวแล้วก็ดูดน้ำไม่ได้ดูดธาตุอาหารต่างๆไม่ได้นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กล้วยไม้มันก็จะแสดงอาการเหลืองแล้วก็เหี่ยวอย่างรวดเร็วและถ้าความชื้นในอากาศมีเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างช่วงหน้าฝนเช่นนี้เนี่ยเชื้อราก็จะเจริญเติบโตเข้าไปในลำต้นได้อย่างรวดเร็วก็ทำให้ต้นเน่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าระยะเน่าเข้าไส้นั่นเองนะคะแต่ว่าการเกิดอาการตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็เชื้อก็จะค่อยๆเจริญเข้าสู่บริเวณใบทำให้ใบเหลือง แล้วก็ใบหลุดออกนะคะใครไม่รู้ก็คิดว่าเอ๊ะกล้วยไม้มันมีการทิ้งใบด้วยนะคะเพราะว่าใบมันก็จะร่วงหล่นไปสาเหตุของโรคเน่าเข้าไส้หรือเน่าดำเนี่ยนะคะก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งคือ Phytophthora palmivora ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ไม่ได้ชอบทำลายแต่กล้วยไม้นะคะก็สามารถที่จะเข้าทำลายพวกทุเรียนก็ได้ทำให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าของทุเรียนซึ่งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแถวภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีเนี่ยแถวระยองแถวจันเนี่ยก็เคยเจอปัญหาเรื่องโรครากเน่าคนเน่าของทุเรียนเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะการแพร่ระบาดของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคไส้เน่าโรคเน่าเข้าไส้ของกล้วยไม้เนี่ยนะคะมันแพร่ระบาดได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วในช่วงฤดูฝนเพราะว่ากล้วยไม้มันจะมีความชื้นสูงนะคะหรือว่าถ้าเป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่เราเรียกกันว่ารังกล้วยไม้เนี่ยถ้ามีการให้น้ำเยอะตลอดเวลามีการรดน้ำบ่อยๆก็จะทำให้เกิดการระบาดของโรคนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่มันไปได้กับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถที่จะแพร่กระจายจากต้นหนึ่งไปสู่ต้นอื่นได้ง่ายถ้าน้ำมันไหลไปทางไหนแล้วมีสปอร์ติดไปด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดการแพร่กระจายได้ง่ายโดยปกตินะคะถ้ามีวันแต่ละวันเนี่ยมีแดดน้อยกว่า5ชั่วโมงนะคะอุณหภูมิค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 25-28 องศาเซลเซียสแต่ว่าความชื้นสัมผัสสูงนะคะสูงสัก 90% หรือว่ามากกว่านี้เนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยจะเป็นสภาพที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทับชาราพาร์มิฟอราที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเน่าเข้าไส้ของกล้วยไม้นี่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเชื้อรานี้ถึงได้ระบาดได้ดีในช่วงฤดูฝนนะคะก็เนื่องจากความชื้นสูงแสงแดดน้อยนะคะแล้วก็มีน้ำเยอะแยะทำให้สปอร์นี้สามารถแพร่กระจายไปกับน้ำได้วิธีการนะคะก็คือว่าถ้าเราเห็นนะคะว่ามันเริ่มมีแสดงอาการเน่าดำเละแบบนี้เนี่ยนะคะก็เราก็ต้องมีการปรับสภาพโรงเรือนให้โปร่งขึ้นให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะแล้วก็อย่าปลูกกล้วยไม้แน่นจนเกินไปในกรณีที่คนที่ปลูกเป็นการค้าแล้วก็มีโต๊ะวางกล้วยไม้แน่นๆเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาการระบาดของโรคนี้ได้ง่ายนะคะหรือเราอย่างตามบ้านเนี่ยบางทีเราก็ชอบปลูกกล้วยไม้กันเมื่อก่อนนี้คนสมัยเก่าก็นิยมเอาใส่กระถางนะคะอาจจะเป็นกระถางดินเผาหรือว่ากระถางที่เป็นพวกไม้ระแนงนะคะแล้วก็แขวนตามชายคาบ้านบ้างแขวนตามใต้ต้นไม้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คอยรดน้ำแล้วก็เฝ้าลุ้นว่าเมื่อไหร่จะออกดอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแบบใหม่คือคนเราไม่ค่อยนิยมเอากล้วยไม้แขวนละแต่ว่านิยมเอากล้วยไม้เนี่ยไปเกาะกับต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าตามบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านที่มีบริเวณเนี่ยก็จะนิยมปลูกต้นไม้ใหญ่ๆกันนะคะและต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกตามบ้านเนี่ยก็จะเปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัยนะคะคือขึ้นอยู่กับความนิยมในแต่ละช่วงแล้วก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเขาจะผลิตอะไรออกมาปั่นตลาดกันนะคะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยตามบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะปลูกไม้ผลไม้กินได้อย่างมะม่วงชมพู่มะละกอนะคะอันนี้ก็ตามบ้านเรือนทั่วๆไปหรือว่าปลูกกล้วยแบบเนี้ยนะคะก็คือคาดหวังว่าปลูกแล้วเอาผลผลิตมากินดีกว่านะคะแต่พอตอนหลังมันมีตลาดมากขึ้นนะคะมีร้านสะดวกซื้อเยอะขึ้นนะมีหาบเร่แผงลอยตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมายคนบางกลุ่มก็เลยขี้เกียจละไม่อยากปลูกพวกไม้ที่จะต้องเอามารับประทานแต่มองว่าโอ้ยหาซื้อเอาก็ได้หาซื้อได้ง่ายมันมีใบเยอะแยะนะคะก็เปลี่ยนแทนที่จะปลูกพวกไม้ที่จะเอามารับประทานได้ก็อาจจะปลูกเป็นพวกไม้ประดับแทนนะคะก็จะเป็นช่วงบางช่วงนี้ก็จะมีการปลูกต้นอย่างเช่นพวกต้นลั่นทมหรือที่เขาเรียกลีลาวดีนะคะก็นิยมกันแล้วก็โอ้โหปั่นราคากันจนต้นหนึ่งเป็นหมื่นก็มีนะคะยิ่งต้นที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยลำต้นมันเป็นปุ่มปมแล้วมันก็คดโค้งมันก็เป็นศิลปะแบบหนึ่งนะก็มีการเอามาปลูกกันในสวนหลังบ้านหรือว่าสนามหน้าบ้านอะไรพวกนี้นะคะเป็นการจัดแต่งภูมิทัศน์ในบ้านเรือนนะคะแล้วก็มีบางทีก็นิยมปลูกต้นประดู่นะคะต้นอินทนิลต้นชัยพฤกษ์บ้างนะคะตอนหลังก็มีหูกระจงนะคะแบบหูกระจงนี่ทรงเขาสวยเป็นชั้นๆนะคะก็นิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนแล้วก็ปลูกต้นโมกต้นปีบนะคะซึ่งเป็นพวกไม้ดอกหอมพวกเขี้ยวกระแตอะไรพวกนี้น นะถ้าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะใหญ่สักหน่อยแล้วก็มีลำต้นสูงอะไรเนี่ยบางทีเขาก็นิยมว่าเอากล้วยไม้เนี่ยไปเกาะกับพวกไม้ใหญ่เหล่านี้นะคะก็คือการเอาไปเกาะเนี่ยกล้วยไม้เนี่ยมันเป็นพืชอิงอาศัยอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันก็จะเกาะอยู่กับร่มเงาไม้ใหญ่นะคะโดยที่รากของมันเนี่ยไม่ได้ชอนชัยเข้าไปข้างในต้นไม้ใหญ่นะคะมันก็ยังมีความดีอยู่บ้างคือมันแค่ไปเกาะอิงอาศัยเฉยๆแต่มันไม่ใช่กาฝากมันไม่ใช่พวกที่เป็นตัวที่จะเข้าไปแย่งเอาน้ำแย่งอาหารจากต้นไม้ใหญ่นะคะมันแค่ใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยมันก็จะมีรากที่เกาะอยู่กับลำต้นของต้นไม้ใหญ่แล้วก็รากมันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะเกาะอยู่อย่างนั้นทีนี้หลายคนไม่เข้าใจนะคะปลูกกล้วยไม้เนี่ยเอากล้วยไม้ไปเกาะกับต้นไม้ใหญ่แต่เอาไอ้สแลนสีดำเนี่ยไปพันรอบต้นบ้างนะคะเอาขุยมะพร้าวเนี่ยไปโปะเข้าไปนะคะแล้วก็เอาเชือกฟางไปมัดเอาไว้นะคะเอาขุยมะพร้าวโปะต้นกล้วยไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าแทนที่รากกล้วยไม้เนี่ยมันจะเดินไปตามต้นไม้ใหญ่ก็กลายเป็นว่ามันก็มาเกาะอยู่กับวัสดุที่เราเอาไปผูกด้วยเนี่ยนะคะแล้วถ้าวันไหนขุยมะพร้าวมันผุพังไปกล้วยไม้มันก็หล่นลงมามันก็ไม่เกาะที่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยไม้เนี่ยธรรมชาติของเขาในป่าเนี่ยเขาก็จะอยู่กับต้นไม้ใหญ่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขาตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาใช้ในบ้านเราก็ได้นะคะเอากล้วยไม้ไปเกาะกับต้นไม้ใหญ่โดยที่เอาเชือกไปผูกไว้เฉยๆนะคะให้รากเขาเนี่ยเกาะอยู่กับต้นไม้ใหญ่แล้วเขาก็จะค่อยๆเดินรากเนี่ยไปเรื่อยๆเกาะจนกระทั่งแน่นแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่หลุดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเราเอากล้วยไม้ไปเกาะแบบนี้ถ้าเราเกาะกันแน่นเกินไปชิดเกินไปแล้วพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดความชื้นสูงความชื้นมันสะสมอยู่มันก็ทำให้เกิดปัญหาเป็นโรคไส้เข้าเน่าเข้าไส้เน่าดำอะไรแบบนี้ได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนอย่างนี้เราก็ต้องคอยระวังถามว่าจะใช้สารเคมีฉีดพ่นไหมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่าขอโทษทีแต่บ้านเราเนี่ยเราปลูกกล้วยไม้กันกี่ต้นใช่ไหมคะแล้วเราปลูกเนี่ยเราก็ไม่ได้กะว่าจะตัดดอกไปขายเป็นการค้าแต่เราปลูกเพื่อที่จะดูเพื่อความสบายตาสบายใจสบายกายของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นถึงขนาดต้องไปลงทุนซื้อพวกสารเคมีเอามาพ่นต้นไม้นะคะแต่ว่าเราค่อยสังเกตดูก็ได้ว่าถ้ามันเริ่มมีแสดงอาการเป็นโรคเนี่ยเรารีบถอนทิ้งนะคะเอาไปทิ้งให้ไกลๆหรือไปเผาไฟอะไรพวกนี้ซะอย่าให้เชื้อมันแพร่กระจายนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาโรคอันนี้ได้นะคะแต่กล้วยไม้ไม่ได้มีแค่โรคเน่าเข้าไส้อย่างเดียวยังมีโรคอื่นๆอีกแต่เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ
สุดท้ายเรื่องเราจบลงทุกอย่างไม่ขัดไม่ขวางในเมื่อเธอจะไปมีแค่เพียงสิ่งเดียวยังติดค้างในใจอยากรู้เรื่องใครคนผู้ใหญ่ใส่ใจเธอหรือเปล่าในยามเธอทุกทนอยากรู้เขาทำอย่างไรทำให้เธออุ่นใจได้หรือเปล่าในยามเธอดาวสั่นบอกฉันสักคำก่อนไปเธอล้มไม่มีเรี่ยวแรงและกำลังใจคนนั้นอยู่เคียงข้างเธอเปล่ายามที่เธอเจ็บช้ำเมื่อเธอเงียบเหงาสงสารคู่อยู่ไหนThe night, come on, tell me ากรู้เขาทำอย่างไรทำให้เธออุ่นใจได้หรือเปล่าไม่อยากทำดาวสั่นบอกฉันสักคำก่อนไป
เข้าไส้ของกล้วยไม้แล้วนะคะก็มีอีกโรคที่เรียกว่าโรคเน่าแห้งหรือโรคเหี่ยวอันนี้ก็มักจะเกิดกับกล้วยไม้พวกแคทเธอริยาแล้วก็แวนด้าซึ่งแคทเธอริยาเนี่ยก็เป็นกล้วยไม้ที่หลายคนอาจจะบอกว่าเลี้ยงยากนะคะบางทีก็เลี้ยงแล้วก็ไม่ค่อยจะออกดอกถ้าเป็นพวกสกุลไหวจะค่อนข้างเลี้ยงง่ายพวกนี้นี่ออกดอกได้บ่อยนะคะแต่ว่าอย่างพวกแคทเธอริยากับแวนด้าเนี่ยเป็นสกุลหรือเป็นพันธุ์ที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนแอต่อโรคเน่าแห้งถ้าเชื้อเข้าระบาดมากเนี่ยอาจจะทำให้กล้วยไม้ตายได้ภายใน 3-4 สัปดาห์แต่ถ้าเกิดมันไม่ตายนะคะแล้วก็พยายามประคบประหงมไปเรื่อยจนกระทั่งอายุได้เป็นปีเนี่ยมันก็จะแสดงอาการทรุดโทรมเพราะว่าเชื้อมันก็ยังสะสมอยู่ปกติเชื้อจะเข้าทำลายที่บริเวณรากหรือโคนต้นก็จะทำให้ส่วนของรากเนี่ยเหี่ยวแห้งถ้าเป็นพวกกล้วยไม้ที่ยังมีขนาดเล็กเป็นพวกที่เขาเรียกว่าลูกไม้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะพวกที่เพิ่งย้ายออกมาจากขวดปลูกเอาไปใส่กระถาง1นิ้วเนี่ยก็จะมีอาการใบเหลืองเหี่ยวจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ทำให้รากกับต้นเนี่ยค่อยๆแห้งตายไปถ้าเป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยต้นอาจจะยังไม่ตายทันทีแต่ว่ามันจะไปมีอาการอยู่ที่รากทำให้รากแห้งแล้วก็ผุเปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นพอท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องตายอยู่ดีเพราะว่าต้นกล้วยไม้เนี่ยมันไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นะทีนี้อย่างพวกแวนด้านะคะถ้าเราสงสัยเนี่ยเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเชื้อมันเข้าทำลายส่วนของใบแล้วเนี่ยใบมันเหี่ยวเหลืองแล้วก็ร่วงนะคะเราเอาใบมาตัดตามขวางดูนะคะหรือเอาต้นกล้วยไม้เนี่ยมาตัดตามขวางจะพบว่ามันมีอาการเน่าเนี่ยเป็นรอยแบบเป็นวงแหวนสีม่วงที่บริเวณท่อน้ำท่ออาหารแล้วก็เมื่อรากเน่าแห้งจากด้านปลายเข้าไปจนหมดทั้งรากแล้วเนี่ยต้นกล้วยไม้ก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดสาเหตุของโรคเหี่ยวโรคเน่าแห้งของกล้วยไม้เนี่ยเป็นเชื้อราอีกชนิดหนึ่งนะคะคือเชื้อราฟิวซาเรียมพวกนี้ก็สามารถสร้างสปอร์ได้เช่นเดียวกันแล้วสปอร์เนี่ยสามารถที่จะแพร่ระบาดไปได้โดยไปกับอากาศก็คือปลิวไปตามลมนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีตัวช่วยคือแมลงเป็นพาหะนำไปหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะติดไปกับน้ำที่ใช้รดกล้วยไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับกรณีการปลูกเยอะๆเนี่ยก็ต้องระวังกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะเพราะว่าอย่างสปอร์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้มันขนาดเล็กมากมากมากเลยมันก็จะปลิวไปกับลมแล้วยิ่งถ้าเกิดวันไหนลมดีลมเย็นสบายเราชอบอย่างเงี้ยนะคะกล้วยไม้มันอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าสปอร์ของพวกเชื้อราเนี่ยก็อาจจะปลิวมาตกที่ต้นกล้วยไม้ได้หรืออย่างแมลงที่เป็นพาหะเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแมลงมันบินจากไหนมามันเอาเชื้ออะไรมาบ้างนะคะแต่ถ้ามันมาเกาะเอาต้นกล้วยไม้มันก็อาจจะถ่ายเชื้อแล้วก็ทำให้กล้วยไม้นี้แสดงอาการการสังเกตดูว่าสภาพแวดล้อมนะคะที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคเนี่ย สำหรับเชื้อเหี่ยวเชื้อโรคเน่าแห้งหรือเหี่ยวที่เป็นเชื้อฟิวซาเรียมเนี่ยนะคะมักจะพบในช่วงที่อากาศชื้นแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยไม่ต่ำจนเกินไปนะคะอันนี้จะทำให้เชื้อมันเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สามารถที่เข้าทำลายได้ง่ายทีนี้ถ้าเราปลูกกล้วยไม้เราก็ต้องคอยหมั่นสังเกตนะคะว่าต้นเนี่ยมันแสดงอาการเป็นโรคหรือเปล่าถ้าเป็นก็ต้องมีการตัดโดยเฉพาะถ้าเป็นที่ส่วนรากเนี่ยเราก็ตัดรากที่เน่าเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งพวกกล้วยไม้เนี่ยนะคะปกติแล้วพอไม่มีรากเนี่ยมันก็จะต้องมีการสร้างรากขึ้นมาใหม่ถ้าลำต้นมันยังมีอาหารสะสมอยู่เพียงพอนะคะมันก็จะมีการสร้างรากขึ้นมาใหม่ได้ทีนี้พวกเครื่องปลูกกล้วยไม้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีพวกเชื้อเนี่ยสะสมอยู่เราก็ต้องใช้พวกฟอร์มาลินทำความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่ระบาดต่อไปได้แต่ว่าเชื้อฟิวซาเรียมเนี่ยนะคะเป็นเชื้อโรคพวกเชื้อรานะคะที่ชอบความเป็นกรดเพราะฉะนั้นกรณีที่การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ให้กับกล้วยไม้ปุ๋ยบางชนิดอันอาจจะเป็นกรดนะคะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันจะทำให้ความไอ้ลักษณะแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นมีความเป็นกรดนะคะแล้วก็เชื้อรามันชอบมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองทีนี้นอกจากเชื้อฟิวซาเรียมนะคะก็ยังมีโรคเหี่ยวหรือเน่าแห้งที่เกิดจากเชื้อราอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเชื้อราเมล็ดผักกาดนะคะก็คือเชื้อสคอรอเทียมอันนี้เกิดได้กับกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆไม่เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหวายจะเป็นออนซิเดียมจะเป็นแวนด้าหรือแม้กระทั่งพวกกล้วยไม้ดินนะคะแล้วเชื้อนี้สามารถระบาดติดต่อกันได้ง่ายถ้าเป็นแล้วมันจะตายถ้าไม่รีบป้องกันกำจัดแต่ว่าพวกนี้มันมักจะอยู่ในดินนะคะโรคเหี่ยวหรือเน่าแห้งที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราเมล็ดผักกาดเนี่ยคนที่ปลูกในวัสดุปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดินเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาอันนี้เท่าไหร่ทีนี้เนื่องจากเชื้อมันแพร่ระบาดทางดินเพราะฉะนั้นจุดแรกที่มันจะเข้าทำลายกล้วยไม้ก็จะเป็นที่บริเวณรากต้นโคนต้นนั่นเองนะคะอันนี้โดยเฉพาะพวกกล้วยไม้ดินนะคะก็จะพบว่าบริเวณโคนต้นเนี่ยมันจะมีเชื้อราเป็นเส้นใยสีขาวหยาบๆขึ้นแทรกอยู่ระหว่างเครื่องปลูกแล้วมันก็ขยายขึ้นมาจับตามรากตามลำต้นตามโคนใบนะมันจะทำให้รากเนี่ยแห้งเปราะถ้าเราเอามือไปจับไปขยำขยี้เนี่ยมันจะกลายเป็นผงเพราะว่าเนื้อเยื่อที่บริเวณโคนต้นเนี่ยมันถูกทำลายจนกระทั่งเน่าแห้งแล้วก็หลุดร่อนได้ง่ายลำต้นก็จะเปราะหักง่ายนะคะส่วนของใบก็จะเหี่ยวแห้งไปจะมีสายตาเราเนี่ยสามารถมองเห็นได้แล้วมันมีเส้นใยนะคะแล้วก็มีเม็ดกลมๆเล็กๆสีขาวเป็นสีน้ำตาลไหม้นะคะขนาดเท่าเมล็ดผักกาดเนี่ยขึ้นปะปนอยู่กับเส้นใบซึ่งตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าสเกอโรเทียมนะคะไอเม็ดกลมที่ว่าเนี่ยเกิดจากกลุ่มของเส้นใยของเชื้อราที่มันอัดตัวกันแน่นเข้านะคะแล้วยังไม่พอยังมีการสร้างผนังหนาขึ้นมาห่อหุ้มอีกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไงถึงได้บอกว่าบางครั้งเราอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนะมันถึงป้องกันกำจัดมันได้ยากจังเลยนะก็เพราะมันมีการสร้างกลไกในการป้องกันตัวมันเองนะคะตัวมันเล็กกระจิตลิดเนี่ยมันก็อาจจะกลัวว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรเข้ามาเหยียบมันทำให้เซลล์มันแตกมันตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการมันก็มีการสร้างผนังที่มีความหนานะคะก็ป้องกันตัวมันเอาไว้นะคะพวกเชื้อราที่เรียกว่าโรคเมล็ดผักกาดเนี่ยนะคะหรือว่าโรคเน่าแห้งเนี่ยมันสังเกตเห็นได้ค่อนข้างง่ายอ่ะเพราะว่ามันจะเห็นไอ้ผงไอ้ที่มันเป็นของส่วนของเส้นใยที่มันอัดตัวกันแน่นเนี่ยนะคะแล้วก็มีผนังหนาห่อหุ้มเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่ตามกิ่งก้านของต้นกล้วยไม้ถ้าเราสังเกตดีๆแล้วก็จะเห็นเป็นปมเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะเนี่ยใช่เลยนะคะก็คือเชื้อราสคอโรเทียมซึ่งเชื้อราชนิดนี้เนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้โดยเส้นใยแล้วก็ได้ด้วยเม็ดสคอโรเทียแล้วการที่ขยายพันธุ์ง่ายยังไม่พอนะคะมันยังมีความสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมเวลามันเป็นสักต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะลามไปต้นอื่นถ้าไม่มีการปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วไม่มีการบำรุงต้นกล้วยไม้ให้มันสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นแบบตายกันได้เยอะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นพวกสคอโรเทียมนี่เชื้อรานะคะมันจะแพร่ระบาดไปทางดินถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการเคลื่อนย้ายดินหรือเครื่องปลูกที่มีเชื้อราอาศัยอยู่นะคะ เอาไปตามจุดต่างๆในเรือนกล้วยไม้หรือว่าเอากล้วยไม้มาวางให้กระถางติดกันมากเนี่ยแล้วก็มีความชื้นสูงก็จะทำให้การระบาดของเชื้อเนี่ยยิ่งรุนแรงขึ้นปกติสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะสำหรับพวกเชื้อราสคาร์โบเทียมนะคะก็คืออุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ55องศาโอ้โหอุณหภูมิที่46ถึง99องศาฟาเรนไฮต์โอ้อันนี้ต้องไปเทียบเป็นองศาเซลเซียสอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เชื้อเนี่ยปกติแล้วจะเจริญได้ไม่ค่อยดีนะคะแล้วถ้าอุณหภูมิต่ำๆนะคะมันก็จะไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้แต่ว่าเรื่องของความชื้นเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะเพราะว่าความชื้นเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็สร้างส่วนขยายพันธุ์ได้นะแค่ความชื้นเพียง 25-30% เนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างส่วนขยายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าการขยายเพิ่มปริมาณของเชื้อเนี่ยมันจะเป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกกล้วยไม้ตรงนี้เราก็ต้องระวังเรื่องของเครื่องปลูกนะคะที่เราจะเอามาใช้เนี่ยต้องสะอาดปราศจากโรคเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นเชื้อสโคโรเทียมเนี่ยมันติดมากับดินได้นะคะและบรรดาพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการทำความสะอาดเพราะว่าสมมุติว่าเราใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งนะคะเราตัดก้านกล้วยไม้ดอกหนึ่งจากต้นหนึ่งที่มันเป็นโรคแล้วเราเอากรรไกรเนี้ยไปตัดต้นอื่นต่อเนี่ยเชื้อจากต้นที่เป็นโรคอาจจะติดมากับกรรไกรนั้นนะคะแล้วพอเราไปตัดต้นใหม่เชื้อมันจะเข้าไปในต้นใหม่ที่เราตัดไปก็จะทำให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายการระบาดของเชื้อได้นะคะแล้วเวลาเรารดน้ำต้นไม้ก็ไม่ควรเอาน้ำสกปรกอย่างเช่นพวกน้ำจากท่อน้ำทิ้งน้ำคร่ำอะไรพวกนี้เพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้ปนเปื้อนอยู่นะคะควรที่จะใช้น้ำสะอาดตัวนี้ก็คงอาจจะต้องหาแหล่งน้ำแบบแหล่งน้ำที่น้ำไม่ท่วมขังนะคะมีน้ำไหลต่อเนื่องตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะก็ไม่ควรย้ายปลูกกล้วยไม้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่พืชมันอาจจะแสดงอาการอ่อนแอได้ง่ายแล้วก็พอเชื้อเข้าทำลายปุ๊บมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราสังเกตดูแล้วเราเห็นว่ากล้วยไม้ของเราเนี่ยมันเริ่มแสดงอาการเป็นโรคเนี่ยสมมุติเรามีโรงเรือนกล้วยไม้อยู่หลายๆโรงเราก็ไม่ควรที่จะย้ายกล้วยไม้จากโรงเรือนที่มันเป็นโรคเนี่ยเข้าไปยังโรงเรือนใหม่เพราะว่ามันจะทำให้กลายเป็นแหล่งแพร่กระจายแพร่ระบาดของโรคได้แล้วถ้าคนที่ทำกล้วยไม้เป็นการค้านะคะถ้าเจอต้นไหนเป็นโรคเนี่ยอย่าไปเสียดายค่ะนะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียยากนะคะคือบางคนที่เห็นแล้วโอ้ช่างมันนานนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเชื้อมันก็เพิ่มปริมาณเนาะมันมีอาหารกินนี่มันก็เข้าทำลายกล้วยไม้ที่เราปลูกมันได้อาหารจากกล้วยไม้ที่เราปลูกนี่แหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะขยายปริมาณเพิ่มปริมาณสร้างเซลล์สร้างสปอร์เพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อนี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เจอกล้วยไม้ที่เป็นโรคนะคะก็ตัดใจเลยรีบเอาไปเผาทำลายซะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายต่อหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้พวกสารเคมีนะคะเป็นสารละลายน้ำยาเคมีบางชนิดแช่ต้นกล้วยไม้นะคะก็เชื่อกันว่ามันจะช่วยทำให้ต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่แสดงอาการเป็นโรคได้นั่นเองนะคะแล้วกรณีคนที่ทำสวนกล้วยไม้นะคะปลูกเป็นเรือนกล้วยไม้ใหญ่ๆหรือว่าจะเล็กก็ตามเนี่ยนะคะก่อนที่จะเอากล้วยไม้เข้าไปปลูกก่อนที่จะเอากระถางเข้าไปวางควรที่จะมีการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นพวกคลอร์กซ์นะคะประมาณสัก 10% เนี่ยมันก็จะช่วยระงับยับยั้งการทำลายของพวกเชื้อต่างๆได้พวกสารเคมีนะคะสารเคมีที่เอามาใช้เป็นสารป้องกันโรคเชื้อราต่างๆของพืชเนี่ยนะคะก็มีหลายชนิดนะคะแต่เขาบอกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นพิษกับพืชได้ก็อย่าเอาไปราดโคนต้นนะคะขอโทษค่ะถ้าจะใช้เนี่ยอย่าไปให้โดนพวกใบอ่อนยอดอ่อนนะคะแต่ว่าอาจจะยอมได้เอาไปราดเฉพาะบริเวณโคนต้นที่รากพืชแค่นี้นะคะแต่ว่าไอ้ส่วนอ่อนๆเลยพวกนี้อย่าไปใช้เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายนะคะทีนี้นอกจากโรคอันนี้นะคะก็ยังมีโรคอีกโรคใบปื้นใบเหลืองนะคะอันนี้เนี่ยระบาดรุนแรงกับพวกสกุลหวาย หลายคนบอกสกุลหวายคืออะไรหวายที่แปลทำก็อีนั่งเปล่าไม่ใช่นะคะหวายนี้ก็คือพวกสกุลอย่างที่เขาเรียกมะดามนะคะเป็นกล้วยไม้ตัดดอกที่มาทำกรรมทำช่อแล้วก็ส่งขายกัน15บาท20บาทเอาไปบูชาพระนั่นเองนะคะพวกไม้สกุลหวายอันนี้เป็นสกุลที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอต่อโรคใบปื้นใบเหลืองนะคะแต่ว่าพบว่าค่อนข้างที่จะระบาดไปได้ในส่วนกล้วยไม้แห่งต่างๆปกติแล้วเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคใบเหลืองเนี่ยมันจะเข้าทำลายที่บริเวณใบแก่หรือใบที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมากกว่าพวกใบอ่อนอาการที่เห็นก็คือตอนแรกมันจะกลายเป็นจุดสีเหลืองทั้งด้านบนใบแล้วก็ด้านใต้ใบนะคะแล้วมันจะค่อยๆขยายแผ่กว้างออกไปเป็นวงกลมใหญ่หรือว่าเป็นปื้นสีเหลืองๆก็เป็นที่มาที่เขาเรียกว่าโรคใบปื้นใบเหลืองนั่นเองนะคะก็คือเรียกตามอาการของมันนะยังดีนะคะเราไม่ได้เอาอันนี้เนี่ยมาเป็นมาตรฐานใช้กับคนด้วยเนาะเพราะว่าอย่างคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเป็นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเป็นตุ่มแดงๆใต้ผิวหนังใช่ไหมคะเราบอกว่าเชื้อราใบเป็นสีเหลืองเราก็เรียกใบปื้นใบเหลืองใช่ไหมใบเป็นปื้นเหลืองใช่ไหมถ้าคนนี้เป็นตุ่มแดงเป็นเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยเราเรียกคนตัวลายเป็นโรคตัวลายเลยยุ่งเลยนะคะอันนี้เชื้อรานะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายในบริเวณที่มีอากาศชื้นชื้นมากๆแล้วก็มีฝนตกชุกมันจะเจริญเติบโตรวมกันเป็นอยู่เป็นกระจกนะคะกระจุกเล็กๆสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็อยู่บนปื้นสีเหลืองๆของใบกล้วยไม้นั่นแหละแล้วก็อาจจะพบอาการเนื้อเยื่อแห้งตายในวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วบนใบเนี่ยอาจจะมีจำนวนแผลมากมายก็ได้แล้วใบไหนที่เป็นมากๆเนี่ยมันก็จะร่วงก่อนกำหนดนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยพบมันมักจะตายแล้วก็ติดอยู่กับลำต้นมากกว่านะคะแล้วมันก็จะค่อยๆร่วงไปเองทีหลังนะคะไม่ใช่ว่าช่วงที่เป็นโรคแล้วร่วงส่วนใหญ่จะเกิดกับต้นกล้วยไม้ที่มีสีเขียวเข้มผิดปกตินะแล้วก็ใบที่เป็นโรคมันจะเป็นใบที่ของลำหลังๆซึ่งอยู่ในระยะที่ไม่ค่อยเจริญเติบโตแล้วยังมีหน้าที่สังเคราะห์อาหารให้แก่พืชด้วยนะเพื่อช่วยให้ลำลูกกล้วยเนี่ยลำหน้ามันเจริญเติบโตได้เต็มที่ซึ่งกล้วยไม้ที่มันมีสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันมาจากไหนนะคะมันก็เกิดจากการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีนั่นเองนะคะแล้วเป็นปุ๋ยเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปนะมันจะทำให้เครื่องปลูกมีสภาพเป็นกรดไปด้วยแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าธาตุอื่นๆเนี่ยเช่นฟอสฟอรัสนะคะมันก็จะเอามาใช้เพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์ได้น้อยลงแล้วกล้วยไม้ก็แสดงอาการนะคะมีสีเขียวเข้มผิดปกติให้ดอกช้าระบบรากไม่เจริญเติบโตเป็นมากๆก็ถึงขั้นสุดโทรมแล้วก็ตายได้นะคะอันนี้เกิดจากเชื้อรานะคะ Pseudocercospora dendrobii นะคะซึ่งสามารถแพร่กระจายได้โดยอาศัยสปอร์ที่ปลิวไปตามลมแล้วก็บางครั้งพอเราพ่นน้ำเนี่ยสปอร์มันก็กระจายไปกับละอองน้ำก็จะทำให้เกิดปัญหานะคะส่วนใหญ่แล้วการระบาดของโรคจะพบในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงช่วงต้นฤดูหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นแล้วก็มีความชื้นสูงแล้วก็มันจะทำให้กล้วยไม้แสดงอาการขาดธาตุบางอย่างอย่างเช่นขาดฟอสฟอรัสนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตได้ไม่ดีมันก็ไปดูดน้ำดูดอาหารได้ไม่ดีนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราพบว่ามันเริ่มมีอาการเริ่มจะเป็นเราก็ต้องมีการทำการระบายอากาศภายในโรงเรือนกล้วยไม้นะคะแล้วก็ใบไหนที่เป็นโรคหล่นอยู่ตามกระถางตามพื้นดินในเรือนกล้วยไม้เนี่ยก็ต้องขยันเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็ระวังเรื่องการขาดธาตุอาหารต่างๆในกล้วยไม้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้กล้วยไม้นี่มันเกิดการอ่อนแอแล้วก็ทำใหเชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่ายยิ่งขึ้นพวกเครื่องปลูกนะคะที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปแล้วก็พวกวัสดุทั้งหลายที่ใช้กับกล้วยไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเป็นกรดค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องใช้ให้มันถูกความเข้มข้นให้ถูกปริมาณนั่นเองค่ะก็เป็นโรคกล้วยไม้ได้สัก3โรคละนะคะแต่ว่าเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อว่ามันจะมีโรคอะไรอีกในช่วงหน้าฝนเช่นนี้นะคะค่ะไม่เป็นไรเรามาคุย
ันมันไม่มีวาสนาขอเธอนั้นอย่ามาสนใจทิ้งฉันไว้คนเดียวเลี้ยวแลฉันทำไมฉันมันไม่คู่ควรกับเธอรักเรานั้นเป็นเมื่อเส้นขนานลากมาพบกันก็คงไม่เจอเส้นทางที่เธอเดินสวยงามและเลิศเลอแต่ฉันมันเดินทางที่มืดมนเกิดแล้วตายอีกกี่ครั้งยังไม่มีสิ่งจะคิดว่าเราอาจเป็นคู่กันเกิดแล้วตายอีกกี่ครั้งยังไม่เทียมทันเธอกับฉัน
ที่เกิดกับกล้วยไม้ได้นะคะซึ่งมักจะพบได้ในพวกแคทเลียพวกออนซิเดียมแวนด้าหวายปอมปาดัวแมงปอแล้วก็กล้วยไม้ดินมาซีก็คือโรคแอนแทรกโนสนะคะแอนแทรกโนสนี่ถ้าคนที่อยู่ในแวดวงพวกโรคต่างๆเนี่ยก็จะคุ้นเคยดีว่าแอนแทรกโนสเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะกับกล้วยไม้นะคะมันก็เป็นกับพืชอื่นได้อย่างเช่นในมะม่วงหรือว่าในพริกนะคะถ้าในพริกนี่เขาเรียกว่าโรคกุ้งแห้งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะถ้าเรามาดูในกล้วยไม้เนี่ยแอนแทรกโนสมันจะแสดงอาการที่ใบก็คือใบจะเป็นแผลอาจจะเป็นรูปกลมๆหรือเป็นแผลเป็นแบบวงรีก็ได้นะคะมีสีน้ำตาลอมแดงหรือสีน้ำตาลไหม้แล้วมันก็ค่อยๆขยายออกเป็นแผลใหญ่เป็นวงกลมซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นนะคะแล้วเนื้อเยื่อที่เป็นแผลอยู่ลึกลงไปก็ต่ำกว่าระดับผิวใบเล็กน้อยก็ทำให้เห็นขอบแผลได้ชัดเจนนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นถ้าเรามาดูเนี่ยมันจะมีเชื้อสีดำๆเป็นจุดนะคะถ้าเป็นกล้วยไม้บางสกุลอย่างเช่นในกล้วยไม้พวกที่เขาเรียกว่าแมลงปอเนี่ยจะมีขอบแผลสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ภายในนะคะอยู่สีน้ำตาลเข้มกว่าภายในแล้วก็ไม่มีขอบแผลสีเหลืองอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นพวกกล้วยไม้ที่มีใบอวบน้ำมากเนี่ยอย่างเช่นพวกแคทเลียหรือว่าพวกลูกผสมแมลงปอแล้วก็กล้วยไม้ดินมาชนิดเนี่ยใบจะเน่าเปื่อย ถ้ามีฝนตกชุกซึ่งโรคแอนทราคโนดอันนี้เนี่ยมันจะเกิดกับใบกล้วยไม้ที่ถูกแดดจัดได้แล้วมันก็จะลุกลามไปยังดอกได้ด้วยทำให้ดอกมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆแล้วก็ต่อมามันก็จะขยายใหญ่แล้วก็มีสีเข้มขึ้นมากๆนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยจะทำให้กลีบดอกเน่าพวกเชื้อแอนทราคโนดนะคะเกิดจากเชื้อราอีกชนิดหนึ่งคือเชื้อราคอเลสโตรติกุมนะคะอีกสปีชีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในฤดูฝนนะคะมีเชื้อราหลายชนิดเลยที่เข้าทำลายกล้วยไม้แล้วก็ทำให้เกิดอาการได้ต่างๆกันอาจจะทำให้เกิดอาการที่ใบเกิดอาการที่ดอกหรือว่าเข้าไปทำลายในส่วนของรากในส่วนของลำต้นถ้าเป็นแอนทราคโนดนี่มันชอบอุณหภูมิและความชื้นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ารังกล้วยไม้เนี่ยมีการจัดการที่ดีนะคะทำให้มันโปร่งเข้าไว้แล้วก็ทำให้แสงแดดส่องได้ถึงนะคะมีแสงแดดจัดในบางช่วงก็จะทำให้กล้วยไม้เนี่ยมันไม่ในรังกล้วยไม้เนี่ยมันไม่ชื้นจนเกินไปนะคะมันก็จะช่วยป้องกันการเกิดพวกเชื้อราต่างๆได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าบางครั้งการปล่อยให้กล้วยไม้ถูกแสงแดดจัดเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดแผลขึ้นที่กล้วยไม้ได้นะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่ดีอีกเหมือนกันก็ต้องระวังคือมันเหมือนกับในการเกษตรเนี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบ 100% นะคะมันไม่สามารถที่จะบอกว่าใช้วิธีนี้ให้มันสุดขีดไปเลยสุดโต่งไปเลยมันต้องพยายามหาให้ได้ว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหนนะคะอย่าให้มันมากเกินไปหรืออย่าให้มันน้อยเกินไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นกรณีเนี้ยถ้ากล้วยไม้ถูกแดดจัดมากเกินไปก็จะทำให้เกิดแผลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการทำร่มเงาแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงเดินกล้วยไม้ตามที่ต่างๆเนี่ยก็มักจะมีพวกสแลนสีดำที่คลุมเอาไว้เพื่อที่จะพรางแสงนั่นเองแล้วขณะที่แดดร้อนๆอากาศแดดร้อนจัดอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรที่จะให้น้ำเพราะว่าจะทำให้เซลล์พืชนี่มันอ่อนแอเพราะว่าร้อนจัดแล้วไปโดนน้ำบางครั้งเนี่ยน้ำมันก็ร้อนด้วยเพราะว่าน้ำมันมากับท่อที่ถูกตากแดดอยู่นะคะอุณหภูมิของน้ำมันจะสูงก็จะทำให้เซลล์พืชมันอ่อนแอแล้วก็ทำให้เชื้อราเนี่ยมันเข้าทำลายได้ง่ายแล้วเราก็ต้องมีการตรวจดูสวนกล้วยไม้นะคะถ้ามีการปลูกกันเยอะเนี่ยก็ต้องคอยดูค่ะถ้ามันมีแสดงอาการออกมาที่ใบแล้วพวกนี้ก็ต้องตัดใบทิ้งเผาทำลายซะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการลุกลามได้นั่นเองนะคะทีนี้นอกจากโรคแอนทราคโนดนะคะก็ยังมีโรคดอกจุดสีสนิมนะคะอันนี้ก็พบการระบาดในกล้วยไม้สกุลหวายเกือบทุกชนิดกล้วยไม้สกุลหวายเนี่ยเป็นกล้วยไม้สกุลที่มีการส่งออกไปค่อนข้างเยอะนะคะเราส่งออกทั้งลักษณะของการตัดเป็นช่อก็มีนะคะปลิดเป็นดอกก็มีนะบางทีแกะเป็นกลีบอีกคือแล้วแต่ออเดอร์ที่มาอันนี้ส่งออกต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ส่งทั้งต้นพร้อมดอกบ้างหรืออาจจะส่งต้นที่อยู่ในขวดนะคะที่เขาทำเป็นแบบพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้นะคะถ้าเป็นโรคดอกจุดสีสนิมเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยนะคะที่จะเห็นก็คือว่ามันจะมีจุดสีขาวเล็กๆนะคะระบาดไปทั่วเลยจุดนี้มันขนาดปลายเข็มหมุดเองอะแล้วมาเกิดขึ้นบนกลีบดอกนะคะถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยพอต่อไปจุดขาวก็จะขยายลามใหญ่ขึ้นเป็นบริเวณกว้างนะคะเสร็จแล้วก็ทำให้ดอกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีสนิมนะคะหรือสีน้ำตาลแดงอาจจะพบบนใบได้บ้างแต่ว่าไม่เคยเจอเท่าไหร่แล้วก็ไม่รุนแรงนะคะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดที่ดอกเนี่ยแน่นอนเลยเพราะว่ากล้วยไม้เป็นพืชที่เราส่งดอกออกขายนะคะดอกก็ต้องสวยไม่มีที่ติดนะคะไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นมันถึงจะได้ราคานะคะแต่ถ้ามีเป็นจุดขาวๆพวกนี้เริ่มเป็นจุดเนี่ยแล้วพอต่อไปพัฒนาขึ้นเป็นสีสนิมหรือสีน้ำตาลแดงเนี่ยจบเลยค่ะไม่ต้องเอาไปขายที่ไหนเลยนะคะโรคดอกสนิมนะคะหรือว่าดอกจุดสีสนิมเนี่ยเกิดจากเชื้อราอีกชนิดหนึ่งคือเคอร์วูลาเลียอิรากอสติดิสนะคะซึ่งระบาดได้ดีในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานๆหรือในช่วงฤดูหนาวที่มีน้ำค้างลงจัดนะวิธีการ ในการที่เราจะดูแลกล้วยไม้ตอนนี้คือว่าเราอย่าปล่อยให้ดอกกล้วยไม้มันบานจนกระทั่งโรยขาต้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเขาบอกว่าอยากให้กล้วยไม้ออกดอกบ่อยๆเนี่ยนะคะพอดอกมันร่วงหมดสมมุติว่าเราปลูกแล้วให้ดอกมันติดอยู่กับต้นเราไม่เก็บมาปักจากันเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยกว่ามันจะโรยหมดใช่ไหมคะทีนี้พอดอกโรยหมดแล้วเหลือก้านดอกที่มันโดดเด่นอยู่อย่างนั้นน่ะบางคนก็ขี้เกียจนะก็ปล่อยมันนะคะแต่ถ้าปล่อยมันเนี่ยจะทำให้มันไม่ค่อยจะออกดอกนะคะก็ต้องบอกต้องหักทิ้งค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแทงช่อดอกใหม่ขึ้นมาในเรื่องของการป้องกันกำจัดโรคที่เรียกว่าโรคดอกจุดสีสนิมนะคะที่เกิดจากเชื้อราเคอร์บูราเรียตรงนี้เนี่ยก็คือมันเกิดที่ดอกใช่ไหมเราก็ต้องสังเกตดูนะคะในส่วนกล้วยไม้เราเนี่ยมันมีอาการเกิดขึ้นที่ดอกหรือเปล่าถ้าเกิดเราก็ทำลายช่อดอกนั้นซะอย่าไปเสียดายนะคะเอาไปเผานะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่มันจะลดปริมาณการแพร่กระจายของเชื้อได้แล้วก็จัดให้สวนกล้วยไม้หรือว่ารังกล้วยไม้ของเราเนี่ยนะคะได้มีอากาศถ่ายเทดีนะคะให้ได้รับลมโปร่งมันก็จะช่วยลดการระบาดของโรคลงได้อย่าให้มันมีความชื้นมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดการแพร่ระบาดของโรคนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ลำบากนะคะที่จะมาบอกว่าอย่าให้มันชื้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีความชื้นสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกต้นไม้ต้นกล้วยไม้แค่ต้นสองต้นก็ช่างมันเถิดทำใจนะคะแต่ถ้าคนที่เขาทำสวนกล้วยไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการใช้สารเคมีพวกสารกันราอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ฉีดพ่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเจอปัญหาว่ากล้วยไม้เนี่ยมันก็จะเก็บดอกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเกิดโรคต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดการเน่าเสียหมดแล้วนอกจากนี้นะคะก็มีโรคเกสรดำโรคเกสรดำนี่จะพบระบาดในกล้วยไม้สกุลหวายนะคะเชื้อมันจะเข้าไปทำลายตรงส่วนกลางดอกเลยทำให้ดอกเสียคุณภาพก็คือตรงส่วนของเกสรของดอกกล้วยไม้เนี่ยพอมันเริ่มบานก็ถูกเชื้อสาเหตุเข้าทำลายนะคะทำให้มันกลายเป็นแผลจุดสีน้ำตาลอ่อนเล็กแล้วก็ต่อมาเนี่ยส่วนของเกสรทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีน้ำตาลดำแล้วก็ยังมีเส้นใยของเชื้อราเนี่ยเจริญอยู่บนเกสรอีกด้วยท้ายที่สุดเกสรก็จะเน่าแห้งแล้วก็หลุดร่วงออกจากดอกไปแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเชื้อราคอลเลกโตติกุมเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดโรคแอนแทกโนสกับใบของกล้วยไม้นะคะก็คือถ้าเกิดที่ใบกล้วยไม้ก็ได้เกิดที่เกสรก็ได้นะคะเกสรนี่ก็จะอยู่ที่ดอกเชื้อแอนแทกโนสนี่สามารถที่จะแพร่ขยายไปได้โดยการสร้างสปอร์ให้มันปลิวไปกับลมหรือว่าติดไปกับน้ำติดไปกับเครื่องปลูกติดไปตามดอกหรือตามต้นกล้วยไม้ที่เป็นโรคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่เขาตัดแต่งกล้วยไม้อะไรพวกนี้นะคะการตัดดอกก็ดีอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าไปใช้พวกกรรไกรตัดดอกเนี่ยถ้ามันไปตัดต้นที่เป็นโรคแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำความสะอาดแล้วเราไปตัดต้นอื่นต่อเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ง่ายพวกเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคเกสรดำเนี่ยนะคะก็จะระบาดได้ในฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่นๆแล้วก็พบในส่วนกล้วยไม้ที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทเราก็ต้องเข้าไปดูนะคะกล้วยไม้ที่มันดอกไหนเป็นโรคก็ต้องเก็บไปเผาทำลายแล้วก็ปรับปรุงสภาพโรงเรือนให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้นนะเหมือนกับโรคที่เกิดจากเชื้อราทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีโรคราดำนะคะโรคราดำนี้เกิดง่ายกับต้นไม้ที่เราไปต้นกล้วยไม้ที่เราเอาไปเกาะกับต้นไม้ใหญ่นะคะหรือว่าไปแขวนไว้บริเวณใกล้เคียงกับต้นไม้ใหญ่เนี่ยปกติแล้วพวกราดำนะคะมันไม่ได้ทำความเสียหายทางตรงกับกล้วยไม้แต่ว่ามันเป็นความเสียหายทางอ้อมเพราะว่ามันเจริญเติบโตคลุมส่วนต่างๆของกล้วยไม้อาจจะเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงอย่างเช่นใบพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลงก็ทำให้ต้นอ่อนแอแล้วก็ไม่เจริญเติบโตอาจจะแคร่แกร่นได้เราสามารถสังเกตดูได้ว่าที่บริเวณใบแล้วก็ลำลูกกล้วยไม้เนี่ยมันจะมีผงสีดำๆขึ้นคลุมอยู่อันนี้เป็นทั้งเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรานะคะลักษณะมันเหมือนกับผงขมเหลาที่มันไปเกาะติดอยู่บนกล้วยไม้เนี่ยทำให้ดูสกปรกนะคะแล้วพอแค่นี้ยังไม่พอคือนอกจากสกปรกแล้วเนี่ยพอมันเกาะคลุมอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ทำให้กล้วยใบกล้วยไม้แล้วมันสังเคราะห์แสงไม่ได้น ะคะก็ทำให้มันชะงักการเจริญเติบโตแคระแกรนขนาดของดอกก็น้อยลงจำนวนดอกก็เล็กลงช่อดอกก็มีน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองสำหรับโรคราดำของกล้วยไม้นะคะเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งคือเมลิโอล่านะคะอันนี้มันระบาดมาจากต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นมากับมะม่วงนะคะสปอร์เนี่ยมันสามารถที่จะปลิวมากับลมหรือว่าติดมากับแมลงแล้วก็ไปแพร่ขยายไปยังหนังกล้วยไม้อื่นๆได้ค่ะอาจจะติดไปกับต้นกล้วยไม้เองโดยตรงหรือว่าไปกับพวกเครื่องปลูกก็ได้สาเหตุของเชื้อราดำนะคะมันจะเกิดขึ้นตามหยดน้ำหวานหรือพวกแมลงพวกเพลี้ยอ่อนเนี่ยมันขับน้ำหวานออกมานะคะเราจะบอกแมลงมันปล่อยมันถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งแมลงหวีขาวอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พอมันถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานปรากฏว่าเชื้อรานี้ชอบก็ลงไปแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะก็เพิ่มปริมาณแพร่ขยายพันธุ์สร้างสปอร์ได้เยอะแยะนะคะแล้วก็ให้มันปลิวไปกับลมก็ไปทำให้ต้นกล้วยไม้เนี่ยแสดงอาการเป็นโรคขึ้นมาได้นะปกติจะพบได้ง่ายในโรงเรือนที่ค่อนข้างที่จะมีร่มเงานะคะแสงแดดส่องผ่านเข้าไปได้น้อยหรือว่าเกิดใกล้กับต้นไม้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเห็นกล้วยไม้ของเราเป็นต้นสีดำๆขึ้นมาสันนิษฐานได้ค่ะเป็นผงขมเหลวแบบเนี้ยมันต้องราดำแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้เราก็ต้องแยกเอาต้นที่มันเป็นโรคออกไปทำลายนะคะคือปกติแล้วพวกกล้วยไม้นะคะเป็นพืชสกุลที่เขาก็ไม่ค่อยจะมีโรคอะไรเท่าไหร่ถ้าเราไปดูสภาพตามป่าเนี่ยเขาก็อยู่ทนนะคะอย่างช่วงหน้าแล้งเนี่ยถ้าจะไม่มีน้ำเลยอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้นะคะทั้งที่รากเนี่ยมันไม่ได้ลงไปในดินนะถ้ามันไม่ใช่กล้วยไม้ดินนะถ้าเป็นพวกกล้วยไม้อิงอาศัยที่เกาะอยู่กับพวกไม้ใหญ่เนี่ยรากเนี่ยถ้าจะไม่โดนน้ำเนี่ยนะคะไม่ได้แย่ลงไปในดินเนี่ยเขาก็อาศัยความชื้นจากอากาศความชื้นมีมากเขาก็ดูดได้มากความชื้นมีน้อยก็ดูดได้น้อยนะคะแล้วก็การเป็นโรคเป็นอะไรก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรามาปลูกกันในโรงเรือนเนี่ยคือสภาพมันค่อนข้างเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคนั่นเองเพราะว่าพอปลูกในโรงเรือนมันมีการให้น้ำบ่อยมีการพ่นปุ๋ยเยอะนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะเร่งให้มันมีการเกิดดอกนั่นเองตรงนี้แหละค่ะแล้วก็มีการทำพวกพรางแสงให้อีกนะมีการกั้นสแลนแล้วก็ทำให้อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีมันก็จะแตกต่างไปจากสภาพธรรมชาติที่เขาอยู่กันตามป่าตามเขาบางทีเนี่ยขึ้นอยู่ตามคาคบไม้ใหญ่นะคะขึ้นสูงลิบเลยแบบเนี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอากาศมันก็อาจจะดีนะมันมีการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่ามันก็เลยทำให้ความชื้นมันไม่เยอะนะคะแต่พอมาปลูกในโรงเรือนเนี่ยที่แน่ๆเลยคือมันหลีกเลี่ยงในเรื่องของความชื้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องอย่าให้มันแน่นจนเกินไปอย่าปลูกแน่นนะคะอย่าให้มันอับลมแล้วก็อย่าให้แสงแดดเนี่ยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะแล้วก็ต้องมีการหมั่นดูแลถ้าต้นไหนเป็นโรคก็ต้องรีบเอาออกไปเผาทิ้งทำลายแล้วก็ต้องถ้าเป็นโรงเรือนใหญ่ๆก็ต้องมีการพ่นสารเคมีป้องกันเชื้อราถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ค่ะก็วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ก็ไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ